Այս արտասովոր մարդը իր վերջին խոսքերի մեջ ծամածրություններ մտցրեց, որպեսզի Ռաստինյակից բացի ոչ ոք բան չհասկանա. Երբ պանսիոնը դատարկվեց ժանդարմներից, զինվորներից և ոստիկաններից, Սիլվին, որը տիրուհու քունքերին քացախ շփելով էր զբաղված, ապշած պանսիոներներին նայեց.
«Ինչ ուզում եք ասեք»,
ասաց նա.
«Համենայն դեպս նա լավ մարդ էր»։
Այս խոսքը հարկադրեց ուշքի գալ բոլոր ներկաներին, որոնք կախարդվել էին այդ անցքից առաջացած բազմատեսակ տպավորությունների հորդումից. Պանսիոներները, որոնք մինչ այդ իրար էին նայում, այժմ շուռ եկան օրիորդ Միշոնոյի կողմը, որին տեսան վտիտ, չոր ու մումիայի նման սառը. Կուչ եկած վառարանի մոտ, գլուխը կախ, ասես վախենում էր, որ իր լուսամփոփի նմանող գդակի ստվերը բավական ուժեղ չէ ծածկելու համար իր դեմքի արտահայտությունը. Երկար ժամանակից ի վեր անհամակրելի դարձած այդ պառավ աղջկա առեղծվածը այժմ լուծվում էր. Խուլ կերպով տարածվեց մի շշուկ, որ միատեսակ էր և մատնում էր բոլորի զզվանքը. Օրիորդ Միշոնոն լսեց այդ և մնաց իր տեղում. Բիանշոնը եղավ առաջինը, որ ծրվեց դեպի հարևանը և կիսաձայն ասաց.
«Ես կհեռանամ այստեղից, եթե այդ աղջիկը շարունակի մեզ հետ սեղան նստել»։
Միակընթերթում բոլորը, Պուարեից բացի, հաստատեցին բժշկական ուսանողի առաջարկությունը. Ընդհանուրի հավանությունից քաջալերված, նա առաջացավ դեպի ձեր պանսիոները. «Քանի որ օրիորդ Միշոնոյի հետ սերտ են ձեր կապերը», ասաց նա Պուարեին, «խոսեցեք. Հասկացրեք նրան, որ թողնի հեռանա այստեղից անմիջապես»։
«Անմիջապես»,»
կրկնեց Պուարեն զարմացած. Հետո նա եկավ պառավի մոտ և նրա ականջին ինչ-որ բան պսպսաց.
«Բայց ես իմ եռամսյակը վճարել եմ. ես ապրում եմ այս պանսիոնում իմ փողով, ինչպես բոլորը»,
ասաց Միշոնոն, պանսիոներների վրա իժի հայաց գցելով.
«Եթե այդ է բոլորը, ոչինչ, մենք մեր մեջ հավաքելով կվճարենք ձեզ»,
ասաց Ռաստինյակը.
«Պարոնը Կոլենի պաշտպանն է», պատասխանեց Միշոնոն, ուսանողի վրա նետելով իր թունավոր հարցական հայացքը։ «Եվ դժվար չէ գիտենալ, թե ինչ են պատճառները»։
Այս խոսքի վրա Էժենը մի ոստյուն գործեց, ասես հարցակվելու և խեղտելու համար պառավաղ չկան։ Միշոնոյի նենք հայացքը Ռաստինյակի հոգում զարհուրելի մի լույս էր գցել։
«Թողեք նրան», գոչեցին պանսիոներները։
Ռաստինյակը խաչացևեց թևերը և մնաց լուռ։
«Վերջացնենք այս ուդա Միշոնոյի գործը»,
ասաց նկարիչը դիմելով տիկին ոգեին։
«Տիկին, եթե դուք Միշոնոյին չվրանդեք, մենք կթողնենք ձեր բարակը և ամեն տեղ կհայտարարենք, որ այնտեղ միայն լրտեսներ ու տաժանապարտներ են ապրում. իսկ եթե դուրս անեք նրան, մենք բոլորս դեպքի մասին կլռենք. Դե դա վերջին հաշվով կարող է տեղի ունենալ ամենալավ հասարակության մեջ, քանի տաժանապարտների նշանը ճակատի վրա չեն դնում և նրանց չեն արգելում ծպտվել փարիզյան բուրժուաների նման, որպեսզի հնարավորություն չունենան այնքան խեղ կատակություններ անելու, ինչպես տեսնում ենք»։ Այս ճառը լսելուց հետո տիկին ոգեն կարծես հրաշքով կազդուրվեց։ Նա բաց արեց իր պայծառ և առանց արցունքի հետքի աչքերը, ուղվեց և թևերը խաչաձևեց։
«Սիրելի տիմպարոն, ուրեմն դուք իմ պանսիոնի խորտակումն եք ցանկանում, ինչ է»։
«Ահա, պարոն Վոտրենը»։
«Ո, աստված իմ»,
ասաց նա ընդհատելով իր խոսքը։
«Չեմ կարող նրան պատվավոր մարդու անունով չկոչել»։
«Ահա»,
վերսկսեց նա,
«մի սենյակը դատարկվեց»։ «Իսկ դուք ինչ եք ուզում ինձնից»։ «Ուզում եք, որ երկու ազատ սենյակներ ևս ունենամ»։ «Այն պահին, երբ ամեն մարդ արդեն իր քունջը գտել է»։
Պարոններ, վերցրեք գլխարկները և գնանք ճաշենք Սորբոնի հրապարակում, Ֆլիկոտոյի ճաշարանում, ասաց Բիանշոնը.
Տիկին ոգեն միակնթարթում հաշի վարեց, թե որ կողմն է շահավոր, և մոտենալով օրիորդ Միշոնոյին ասաց.
Սիրունիկս, ջանիկս, դուք չեք ցանկանում, որ իմ հիմնարկը կործանվի, այնպես չէ? Տեսնում եք, թե այս պարոնները ինչ ծայրահեղության են հասցնում ինձ. Բարձրացեք ձեր սենյակը մինչև երեկո.
Այդ չեղավ, ամենևին, երբեք,
գոչեցին պանսիոներները.
Մենք ուզում ենք, որ նա դուրս գա այս րոպեին.
Բայց այդ խեղճ օրիորդը դեռ ճաշ չի արել,
ասաց Պուարեն ողորմելի շեշտով.
Թող գնա ճաշի, որտեղ ուզում է,
լսվեցին բազմաթիվ ձայներ.
Դուրս արեք լրտեսուհուն, կորչեն լրտեսները.
Պարոններ,
գոչեց Պուարեն, որը սիրուց ներշնչված խոյի արիություն էր ձեռք բերել հանկարծ.
Հարգանք ունեցեք կանացի սեռի նկատմամբ.
Լրտեսները սեռ չունեն,
ասաց նկարիչը.
Ահա քեզ սեռորամա, դուրսորամա.
Պարոններ, այդ անվայել բան է. Առանց ձևականություններ կատարելու մարդու դուրս չեն անում. Մենք վճարել ենք և մնում ենք,
ասաց Պուարեն գլխարկը դնելով և նստելով աթոռի վրա, օրիորդ Միշոնոյի կողքին, երբ տիկին ոգեն սրան համոզում էր.
Չար,
ասաց նկարիչը Պուարեին կոմիկական շեշտով.
Ծառուկ, կորի գնա.
Դե լավ, եթե դուք չեք ուզում հեռանալ. Այդ դեպքում մենք բոլորս ենք գնում,
ասաց Բիանշոնը. Այս խոսքի վրա բոլոր պանսիոներները խմբովին շարժվեցին դեպի հյուրասրահը.
Օրիորդ, ինչ եք ուզում վերջապես,
գոչեց տիկին ոգեն.
Ես կործանվում եմ. Դուք չեք կարող մնալ, նրանք բռնության են դիմելու.
Օրիորդ Միշոնոն ոտքի ելավ.
Գնում է,
չի գնա,
գնում է, չի գնա.
Փոխնի փոխ ասված այս խոսքերը և Միշոնոյի վերաբերմամբ եղած թշնամական արտահայտությունները հարկադրեցին պառաված օրիորդին մեկնել տան տիրուհու հետ ցած ձայնով համաձայնության գալուց հետո.
«Ես գնում եմ տիկին Բյունոյի մոտ»,
ասաց նա սպառնագին շեշտով.
«Գնացեք, որտեղ ուզում եք, օրիորդ»,
ասաց տիկին ոգեն, որը Միշոնոյի ընտրության մեջ սաստիկ վիրավորանք էր տեսնում. Տիկին Բյունոյի պանսիոնը մրցում էր նրա պանսիոնի հետ, որի հետևանքով ատելի էր դարձել այդ անունը.
«Գնացեք Բյունոյի մոտ, դուք այնտեղ կխմեք մի գինի, որ պարեցնում է այծերին, և կուտեք ամեն տեսակի կեղտոտություն»։
Պանսիոներները երկու շարքի կանգնած լուր սպասում էին. Պուարեն այնպիսի քնքշությամբ էր նայում օրիորդ Միշոնոյին, և նրան հետևելու կամ մնալու հարցում այնքան բացահայտ անվճռականություն էր ցուցաբերում, որ օրիորդ Միշոնոյի մեկնումի համար ուրախացած պանսիոներները սկսեցին իրար նայելով ծիծաղել.
«Պուարե»,
կանչեց նկարիչը.
«Հուպլա հուպ»։
Թանգարանի ծառայողը կոմիկորեն սկսեց երգել ծանոթ մի ռոմանսի այս սկիզբը. «Դեպի Սիրիա է մեկնում այն գեղեցիկ Դյունուան»։
«Գնացեք, ինչ եք սպասում»։ «Կարոտից մեռնում եք, գիրքը մատնում է ամեն մարդու»,
ասաց Բիանշոնը.
«Ամեն ոք հետևում է իր սիրածին»։ Ահա Վիրգիլիոսի խոսքի ազատ թարգմանությունը,
ասաց ռեպետիտորը. Օրիորդ Միշոնոն Պուարեին նայելով թևանցուկ անելու շարժում արեց. Վերջինս այդ հրավերից զինաթափ մտավ պառավաղ չկա թևը. Պայթեցին ծափահարություններ, պորտկաց ընդհանուր ծիծաղ.
«Բրավո, Պուարե! Քավթար Պուարե! Պուարե Ապոլոն! Պուարե Մարս! Քաչ բուարե։
Այդ ժամանակ ներս մտավ մի հանձնակատար և մի նամակ տվեց տիկին ոգեին։ Նամակը կարդալուց հետո տիկին ոգեն իսկույն ուշաթափվածի նման ընկավ աթոռի վրա։
Մնում է ինձ վառել իմ տունը, աստծու կրակ է թափվում։ Տայֆերի որդին մեռել է ժամը երեքին։ Ես լավ պատժվեցի այդ խեղճ երիտասարդինի վնաս, երկու կանանց բարի մաղթանքներ անելով։
Այժմ տիկին կուտյուրն ու Վիկտորին իրենց իրերն են ուզում։ Նրանք այսուհետև ապրելու են նրա հորտանը։ Պարոն Տայֆերը համաձայնել է այրի կուտյուրին պահել Վիկտորինին որպես կոմպանյոն ուհի։
Չորս սենյակներս դատարկվեցի, հինգ պանսիոներ պակասեց։
Նա նստեց և քիչ էր մնում արտասվեր։
Դժբախտությունը իմ տունս է մտել,
գոչեց նա։ Փողոցից հանկարծ լսվեց կառքի դղրդոց։
Նորից մի հարայ հրոց է, ասաց Սիլվին։
Հանկարծ Գորիոն երևաց երջանկությունից փայլող թարմ դեմքով, ասես երիտասարդացել էր։
Գորիոն կարք է նստել, աշխարի վերջը եկել է,
գոչեցին պանսիոներները։ Ծերուկն ուղակի մոտեցավ սենյակի անկյունում մտածկոտ կանգնած Էժենին և բռնեց նրա թևից։
Եկեք,
ասաց նրան ուրախ ձայնով։
Դուք չգիտեք, թե ինչ է պատահել,
ասաց նրան Էժենը։ Պարզվեց, որ ոտրանը մի տաժանապարտ է։ Նրան հենց նոր ձերբակալեցին տարան։ Իսկ Տայֆերի որդին մեռավ։
Հետո, մեզ ինչ,
պատասխանեց Գորիոն։
Ես իմ աղջկա հետ եմ ճաշելու, ձեր տանը, հասկանում եք, Դելֆինը ձեզ է սպասում, եկեք։
Նա այնպիսի ուժով քաշեց Էժենի թևից, որ վերջինս ակամա սկսեց քայլել։ Նա Էժենին քարշ տվեց, կարծես իր սիրուհին լիներ։
«Ճաշենք»,
ասաց նկարիչը։ Այն ժամ ամեն մեկը իր աթոռը վերցրեց և նստեց սեղանի։
«Ավաղ»,
ասաց հաստ Սիլվին։
«Այսօր ամեն քայլին դժբախտության ես պատահում. Լոբով իմ ճաշն է այրվել. Ինչ անենք։ Այդպես էլ կուտեք»։
Տիկին ոգեի լեզուն չէր բացվում, երբ տեսավ, որ սեղանի շուրջը 18 հոգու փոխարեն 19 մնացել։ Բայց բոլորն էլ փորձեցին նրան մխիթարել և զվարթացնել։ Սկզբում պանսիոներները խոսեցին ոտրենի և օրվա դեպքերի մասին, բայց շուտով, իրենց խոսակցության ոլորապտույտ ճանապարհներին հետևելով, զրուցեցին մենամարտի, տաժանավայրի, անարդարության, փոփոխության կարիք ունեցող օրենքների և բանտերի մասին։ Հետո հանկարծ մղոններով հեռացան Ժակ Կոլենից, Վիկտորինից և նրա եղբորից։ Թեև նրանք 10 էին, բայց աղմկում էին այնպես, ասես 20 հոգի լինեին։ Առավոտվանից ավելի բազմամարդ։ Դա էր այն ամբողջ տարբերությունը, որ կար այդ և նախորդ օրվա ճաշասեղանի միջև։ Նորից սովորական անհոգությունն էր հաղթանակ տանում։ Անհոգությունը այդ եսասեր մարդկանց, որոնք վաղը Փարիզի ամենօրյա դեպքերի միջից խժռելու մի այլ որս էին գտնելու։ Ինքը տիկին ոգեն էլ խաղաղվեց այն հույսով, որ հաստ Սիլվիի ձայներն էր շնչում։ Այդ ամբողջ օրը մինչև երեկո վիճակված էր ֆանտաստիկական ուրվականներով լեցուն մի օր լինելու Էժենի համար, որը հակառակ իր ուժեղ բնավորության և խոհուն գլխի չգիտեր ինչպես կարգի բերել իր մտքերը, երբ զգաց, որ կարգի մեջ է, հայր Գորյոյի կողքին։ Ծերուն ու ճառերը անսովոր ուրախություն էին արտահայտում, և այնքան հուզումներից հետո իրականջին հնչում էին ինչպես բառեր, որ երազում ենք լսում։
«Ամեն ինչ վերջացավ այս առավոտ. Մենք երեքով ճաշելու ենք միասին. Միասին, հասկանում եք. Ահա 4 տարի է, որ ես չեմ ճաշել Դելֆինիս հետ, իմ փոքրիկ դելֆինի հետ։
Սրանից հետո ամբողջ երեկո իմն է լինելու նա։
Այս առավոտվանից մենք ձեր տանն էինք։ Ես սևագործ բանվորի նման աշխատեցի թևերը կշտած։ Օգնում էի կարասիները փոխադրելու։
Ահա, դուք չգիտեք, թե նա որքան ազնիվ է սեղան նստելիս։
Նա ինձ նով է զբաղվելու։
Այ հայրիկ, սրանից գերեք, լավն է։
Իսկ ես այդ ժամանակ ուտել չեմ կարող։
Օհ, ես երկար ժամանակ այնպես հանգիստ չեմ եղել, ինչպես սրանից հետո է լինելու։
Աշխարհն ուրեմն այսօր շուռ է եկել, ասաց Էժենը։
Շուռ է եկել, ի՞նչ եք ասում,
ասաց հայր Գորյոն։
Բայց աշխարհը երբեք այսպես լավ չի եղել։
Փողոցներում ես միայն ուրախ դեմքեր եմ տեսնում։ Մարդիկ, որոնք ամուր իրար ձեռք են սեղմում և գրկախառնվում են, տեսնում եմ երջանիկ մարդկանց, որոնք ասես իրենց աղջկա մոտ ճաշելու են գնում, այնտեղ ճաշակելու այն լավ կերակուրը, որ դելֆինն իմ աչքի առաջ պատվիրեց անգլիական կաֆեի տիրոջը։
Բայց ինչ եմ ասում, իմ դելֆինի մոտ լեղին էլ քաղցր է դառնում մեղրի նման։
Ես կարծես վերադառնում եմ կյանքին, ասաց Էժենը։
Ինչու եք դանդաղում, կարապան,
գոչեց հայր Գորյոն, կառքի առաջամասի լուսամուտի դռնակը բացելով։
Ավելի արագ գնացեք, ես ձեզ 100 սու բաշխիչ կտամ, եթե դուք ինձ 10 րոպեում հասցնեք այնտեղ, որ գիտեք։
Այդ խոստումը լսելով, կարապանը Փարիզի միջով կտրեց անցավ կայծակի արագությամբ։
Բանի պետք չէ այս կարապանը,
ասում էր հայր Գորյոն։
Իսկ ուր եք առաջնորդում ինձ,
հարցրեց Ռաստինյակը։
Ձեզ մոտ ենք գնում,
ասաց հայր Գորյոն։ Կառքը կանգ առավ դարտուափողոցում, ծերուկը առաջինը ցած իջավ և 10 ֆրանկ տվեց կարապանին, շռայլությամբ այն ամուրի մարդու, որն իր բերկրանքի ծայրագույն կետին հասած, այլևս ոչ մի բանի ուշադրություն չի դարձնում։
«Գնանք, վեր բարձրանանք»,
ասաց Գորյոն Ռաստինյակին, նրան տանելով բակի միջով և հասցնելով այն բնակարանի դռանը, որը լավ տեսքով նոր մի շենքի երրորդ հարկումն էր ներսի կողմի վրա։ Հայր Գորյոն զանգ տալու կարիք չզգաց։ Տիկին Նյուսինգենի սպասուհին Թերեզը բացեց դուռը։ Էժենն իրեն գտավ ամուրի մարդուն հատուկ մի հիանալի բնակարանում, որը բաղկացած էր մի նախասենյակից, փոքրիկ մի հյուրասենյակից, ննջասենյակից և պարտեզի վրա նայող մի կաբինետից։ Փոքրիկ հյուրասենյակում, որի կարասիները և զարդարանքը կարող էին համեմատվել ամենասիրուն և ամենաշնորհալի համարվածների հետ, նա մոմերի լույսի տակ նկատեց դելֆինին, որը վեր կացավ կրակի մոտի բազկաթոռից, ջերմարկելը բուխարու վրա դրեց և փաղաքուշ ձայնով ասաց.
«Պետք էր ուրեմն մարդ ուղարկել ձեզ գտնելու համար»։
«Այո, պարոն,
ձեզ, որ ոչինչ չեք հասկանում»։
Թերեզը դուրս եկավ։ Ուսանողը իր թևերի մեջ առավ դելֆինին, սեղմեց նրան պինդ և ուրախությունից լաց եղավ։ Այս վերջին կոնտրաստը, որ կար իր տեսածի և այն բանի միջև, որ քիչ առաջ էր տեսել մի օրում, երբ այնքան հուզումներից հետո հոգնել էին սիրտն ու միտքը, Ռաստինյակի մեջ առաջ բերեց ներվային խիստ գրգռվածություն։